familia încotro.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Vom citi din cartea lui Amos, cu legătorul de smochine, capitolul 3. Una din cele mai mari mirări pe care le are Dumnezeu atunci când se uită la fiii oamenilor este lipsa noastră de dorință să ne schimbăm în bine. Și Dumnezeu este gata să ne și pedepsească numai ca să ne schimbe în bine, pentru că este pentru folosul nostru pământesc și veșnic. Nu putem să fim fericiți aici dacă nu stăm într-o poziție bună și nu putem merge în cer dacă nu suntem cum vrea Dumnezeu să fim. Deci este vorba de un Dumnezeu supărat pe copiii Lui. Ascultați cuvântul acesta pe care îl rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. E clar că Dumnezeu vorbește, El a scos-o. Iată ce spune El. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Cu alte cuvinte, există un privilegiu, dar și o problemă. Dacă te-a ales Dumnezeu, Dumnezeu e și pretențios cu tine. Pe alții îi mai lasă, îi mai trece cu vederea, dar pe tine nu te iartă. Pentru că eu v-am ales dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Răgnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinei lui dacă n-a prins nimic? Cade pasărea în lanțul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Toate acestea sunt imagini destul de străine pentru cel care trăiește la oraș. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se spăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Nu. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și când Dumnezeu vorbește, iată care este comparația pe care o găsește Amos. Leul răcnește, cine nu se va speria. Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți: strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea, ce haos. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin sâlnicie și răpire. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vrășmașul va împresura țara, îți va dobori tăria și palatele tale vor fi jefuite. Așa vorbește Domnul. După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covoare de Damasc. Ascultați și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără de legile lui, voi pedepsi și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară. Palatele de filde se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. De ce toate acestea? Pentru că este neorânduială în țară și nu se face voia Domnului. Așa poate să fie, din păcate, și în viața de familie. Majoritatea problemelor din anumite familii se nasc din cauza banilor. Adevărul este că nu se nasc din cauza banilor, ci din cauza felului în care îi cheltuim sau vrem să-i cheltuim. Calea către fericire, așa cum a rânduit-o Dumnezeu pentru familie, începe cu consacrarea, soțul și soția consacrată și consacrat unul altuia, comunicare și ajunge la comuniune. Comuniune înseamnă să ai lucruri împreună, să ajungi să gândești la fel, să simți la fel, să vrei la fel. Și milioane de dolari nu vor ajunge într-o familie în care fiecare vrea să facă cu banii altceva. Și va fi mai multă ceartă decât pace. De multe ori, mai mult face un prânz de verdețuri și cu pace, nu? În casă, așa scrie Cartea Proverbelor, decât un bou îngrășat cu ceartă. Subiectul acesta, comuniune de idealuri. Adevărul este că multe probleme din familiile noastre se nasc din cauza relațiilor dintre noi, suspiciunilor care există între noi și faptul că soția ajunge să-și dea seama că soțul vrea altceva din viață și că soțul își dă seama că soția vrea să-l tragă mereu pe un drum care e drumul ei, dar nu-i drumul lui. Și de aici apare o sumedenie de certuri. Sunt tot felul de motive pentru care pot apărea tensiuni în viața de familie. Unele nu o să le dezbatem aici pentru că le-am mai dezbătut și o să le mai dezbatem. Unele din problemele din familie sunt datorită noilor relații cu socrii și soacrele. Aș vrea să vorbesc despre problemele care apar între soț și soție, între doi oameni care au un ideal și anume să clădească o familie, un cămin împreună. Iată două persoane, două suflete care s-au căsătorit, a apărut al treilea suflet, încearcă și ei să clădească o casă, un cămin. E de-abia la început, arată așa ca o schelă. Și au apărut în viața lor deja primele conflicte. Își dau seama că ceva nu merge, scârți. Ce oare îi face pe tinerii aceștia să aibă conflict? Foarte multe lucruri. Unele sunt foarte bune, dar duc totuși la conflicte. Unele conflicte pot apărea de la lucru. El nu-i mulțumit că ea merge la serviciu. Ei sau lui se pare că el pune prea mult suflet în servici, prea multă preocupare pentru servici și nenorocitul ăla de șef îl plătește numai cu 5,75 și când vine acasă e așa de obosit că nu mai face nimic pe lângă casă. Iarba a crescut de acoperit ferestrele. Știți melodia, nu mai spun nimic, nu? El nu știe decât servici. Ea se vede sedusă și abandonată, cum era filmul acela italian. La ea acasă nimeni nu ajută. El este numai cu serviciul ăla lui. Altădată, punctul de discordie este sportul. Ea n-a știut că s-a căsătorit cu un fotbalist. Nici nu era fotbalist când s-a căsătorit cu ea, era îndrăgostit. Dar dintr-o dată a devenit fotbalist. Și merge mereu la fotbal, merge la stadion, stă la televizor, merge cu prieteni, merge la parc. Unde e fotbal, acolo este și el. Alte conflicte sau alte idealuri care pot să nu fie împărtășite la fel de cei doi soți, există soți care nu fac piața Domnului. Nu le place să facă piața. Niciodată nu merg să cumpere lapte, să cumpere pâine. Altădată distracții. El este un om liniștit, poate este un om de biserică, poate este un om de familie. Ei îi place să meargă tot timpul. Hai, scoate-mă la undeva, scoate-mă la un film, scoate-mă la un teatru, scoate-mă la un balet. Nu m-ai mai dus de atâția ani unde, nu știu unde. Du-mă la un restaurant. Distracții. El e altfel. Sau el este așa și ea este altfel. Ei îi place la biserică, lui îi place la teatru. Conflicte. În alte familii sunt mari discuții și crize din cauza prietenilor. El s-a căsătorit, dar nu și-a dat seama că dacă s-a căsătorit, trebuie să petreacă timpul liber cu soția lui. Cum are puțin timp liber, se duce unde?
la prieteni. Cu prietenii la pește, cu prietenii la fotbal, cu prietenii la vânătoare și prietenii care ar putea să fie ceva bun, duc câteodată la crize sfârșitoare în viața de familie, până când unul dintre ei, el sau ea, spune, băi, te-ai căsătorit cu prietenii sau cu mine? Și el îi spune cu o replică de asta foarte înțeleaptă, m-am căsătorit, dar nu m-am dus la mănăstire, eu prieten tot mai am, să știi. Roza, foarte înțelept. Nu-i lucru rău, nici unul dintre ele, sunt lucruri necesare, dar dacă cei doi nu le împacă și n-au unitate de vedere, apar stări de conflict. Capitolul 3 din Amos punea întrebarea aceasta. Țineți minte, Amos, capitolul 3, versetul 3. Și soțiilor, puneți-l pe ușa de la baie, puneți-l pe ușa de la intrare, puneți-l pe oglinda în care se privește în fiecare dimineață soțul sau soția dumneavoastră. Merg oare doi oameni împreună fără să se învoiască? Dacă nu există comuniune de idealuri, nu putem să mergem împreună. Și din cauza că unul trage hăi și unul trage cea, ajunge mai devreme sau mai târziu la ceea ce se numește o criză în viața de familie. A trecut puțin timp de la căsătorie, puțin ani sau eu știu cu luni de căsnicie și ea dintr-o dată zice, nu mă înțelegi. El, pe de altă parte, spune, nu ne potrivim, domne, aia e, nu ne potrivim. Aceasta este o ușă deschisă pentru diavol. Gândirea aceasta este o invitație pentru demoni să vină și să-ți ofere soluții. Pentru că dacă omul de lângă tine nu mai este ceea ce ai visat să fie, îți va oferi, îți va scoate înainte un alt om sau o altă oamă care să te înțeleagă mai mult, cu care să te potrivești mai bine și de aici toate complicațiile. Majoritatea familiilor au crizele acestea după 3 luni de la căsătorie până la 3 ani. 3 luni până la 3 ani, spun cei care sfătuiesc familiile, majoritatea cuplurilor trec prin astfel de crize. Ce facem? Majoritatea divorțurilor se produc în perioada aceasta. Pentru că el nu mai e atras de ea, ea nu-l mai înțelege pe el sau nu-i de acord cu el și atunci apare o altă Evă, un alt Adam și de aici ispita și de aici complicațiile și de aici ideea că în altă căsătorie va fi mult mai bine, că cu alt soț o să fie altă viață, cu altă soție o să fie mult mai bine. Majoritatea divorțurilor sunt în primii 3 ani de la nuntă din cauza acestei nepotriviri de idealuri. Comuniunea nu s-a realizat. A existat consacrarea, comunicarea este pe sponci și comuniunea încă nu s-a format. Și dacă nu stabilim o comunicare sănătoasă, riscăm să ne despărțim. În cazul în care există o comunicare totuși între cei doi, mai mult sau mai puțin, după 3 ani de zile, cine n-a divorțat în primii 3 ani de zile, a intrat într-un fel de echilibru strâmb. Dom'le, nu e ce am visat, dar nu e cel mai rău bărbat de pe fața pământului. Dom'le, nu e cea mai deșteaptă femeie, dar o să fac casă cu ea. Au pățit-o alții mai rău decât mine. Și dă-i și gândește așa de acum și până la adânci bătrâneți. Nu mai poți să spui și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, ci doar au trăit până la adânci bătrâneți. Fiecare resemnat că ăla nu este ce a trebuit să fie. După 3 ani de zile se stabilesc un fel de echilibruri strâmbe. Țineți minte cu lucrări duse până la jumătate. Există o glumă în limba română cu baciu acela, cu ciobanul care stătea cu oile și au venit turiștii de la oraș, l-au găsit pe baci, stând acolo așa în bâtă și... Și cei de la oraș au zis, uită-te la el, ăsta e un om înțelept. S-a apropiat de la el și a zis, ce faci, baciule, aici? Șezi și cugeți? Și omul i-a zis, no, doar șed. Așa stau și ei în viața de familie. Stau unul lângă altul și asta este, cu asta defilăm. Viața, așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, este mult mai mult decât atât. Viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu ar trebui să ne ducă la fericire. Cum poate oare o soție să-și convingă soțul să împărtășească idealurile ei? Cum poate un soț să facă pe soția lui să înceapă să gândească ca ea? Să poată să ajungă la un numitor comun și să dorească aceleași lucruri, ca să nu mai fie ceartă în familia lor? Există tot felul de metode. Există metoda lumească, metoda șmecheriei. De exemplu, o femeie scrie în cartea aceasta despre viața de familie, o mamă era pasionată de flori. Era o horticultoare de asta amatoare, dar era genial. Avea acasă o seră cu peste 200 de plante, flori de astea, diferite. O mușcată, o mâncată, o sărutată, un crin, avea toate florile. Eu nu mă pricep, asta e situația. Îmi place să mă uit la ele. Helodendron și dalea și de toate, de toate felurile de flori. Și era disperată la gândul că cele două fete și băiatul ei nu împărtășeau, nici unul dintre copii nu împărtășea plăcerea ei pentru flori. Și mai bine îi băteai decât să-i pui să o ajute pe mama la flori. Asta nu. Femeia asta zice, ce am să fac cu copiii ăștia? Cum pot eu oare să... Și într-o zi a găsit metoda. Și ce a făcut? Le-a lăsat, de câte ori pleca la servici, le lăsa pe masă un bilețel și scrie așa. Mike, O să găsești banii pentru, știți că la școală trebuie să iei mâncare și îți lasă mama bani, îi găsești sub floarea care se numește kudzu. Mai bine era kudzu, eu nu înțeleg cu asta. Maria, ai banii pentru noi Adidas sub mușcată. Cealaltă fată, vei găsi banii pentru caietele care trebuie așezați sub filodendron. Copiii ăștia au luat biletul, s-au uitat la sera aia, erau 200 de ghivece care trebuiau mutate acum. Că ei nu știau care e aia și care e aia. Și maică se le făcea chestia asta în fiecare zi și i-au zis, băi, decât să mișcăm în fiecare dimineață 200 de flori, mai bine punem atâta efort și le învățăm pe din afară, cum le zice. Și femeia aia și-a păcălit copiii să învețe florile pe mână. Cred că am dat o soluție la soții cum să facă cu soților, dar nu este o soluție după voia lui Dumnezeu. Asta sunt șmecherii de ale noastre. Adevărul este că noi n-ar trebui să avem certuri și nepotriviri dacă amândoi suntem copii ai lui Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu și vrem să facem voia lui Dumnezeu. Există două voi a lui Dumnezeu? Nu există. Există o singură voie a lui Dumnezeu, cum există un singur Dumnezeu și există un singur drum spre neprihănire și o singură umblare în sfințire și sfințenie. Dacă fiecare l-ar iubi pe Dumnezeu și ar trăi voia lui Dumnezeu în viața lui, n-ar fi nicio problemă cu aceste ajustări, cu crizele acestea. Crizele apar în momentul în care nu ne potrivim în firea pământească. Dar dacă trăim în firea pământească, unul vrea la teatru, unul vrea la fotbal, unul vrea la magazine, unul vrea la servici, aici sunt problemele noastre. Și atunci există niște priorități pe care trebuie să le stabilim în viața de familie. Și deasupra tuturor lucrurilor, și soțul și soția trebuie să-l iubească și trebuie să dorească din toată inima să slujească și să facă voia cui? A lui Dumnezeu.
Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
Pe Dumnezeu trebuie să-l iubești mai sus, mai presus, mai întâi decât orice altceva, fiu, fiică, mamă, tată, soție, soț, să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu. Cea mai mare aspirație a inimii tale, cea mai mare dorință a minții tale, cea mai mare râvnă a voinței tale trebuie să fie Dumnezeu, scopurile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Care este a doua? Dacă este să facem rânduială, sportul, biserica, ce vine după Dumnezeu? Serviciul? Nu. După Dumnezeu, în ordinea în care selectăm prioritățile în viața noastră și idealurile noastre, trebuie să fie nu biserica, nimic altceva decât familie. După Dumnezeu, care este prioritatea numărul 1, prioritatea numărul 2 este familie. A treia este biserica. Familii sănătoase vor face întotdeauna o biserică sănătoasă. Și Dumnezeu, familia noastră, trebuie apoi să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu pentru lățirea bisericii. Asta este prioritatea. Dumnezeu, familia mea, lățirea împărăției lui Dumnezeu. Să citim împreună Matei, capitolul 6, versetul 33.
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
A patra este profesia. Și Dumnezeu nu are nevoie de copii leneși, nu a făcut oameni leneși, nu i-a aruncat și i-a alungat din paradis ca să fie leneși. I-a alungat și le-a zis să stăpânească pământul, să lucreze și cu sudoarea frunții să-și câștige hrana de fiecare zi. Unii sunt puturoși, sunt leneși, sunt indolenți, sunt șmecheri. Apostolul Pavel vorbea cu cei din Tesalonic și pentru că le-a vorbit de venirea Domnului, cei din Tesalonic au zis, tot vine Domnul, nu mai facem nimic, stăm cu burta la soare. Nu, spune Apostolul Pavel, nu! 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la 7 la 12.
Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii din voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște.
Și bineînțeles, nu putem să trăim fără prieteni. Nimeni nu trăiește ca o insulă în univers sau în societate. Proverbe, capitolul 17, versetul 17 spune așa de frumos:
prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.
Nimeni nu poate să trăiască fără prieteni. Și nu trebuie să trăiască fără prieteni. Îmi vei spune, cine ai spus deosebit? Asta le știam. Deosebit știți ce este? Deosebit este că fericirea asta la care ar trebui să ajungem, nu ajungem pentru că încurcăm prioritățile astea. De exemplu, există familii în care pe prioritatea numărul 1, în loc să fie Dumnezeu, a ajuns dintr-o dată serviciu, profesia. Știți ce înseamnă asta? De fapt, banii. 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 N-are timp să vină la biserică, n-are bani să dea la biserică, n-are timp să stea cu copilul lui, n-are timp să meargă cu soția lui, pentru că trebuie să facă bani. Dacă totul ar fi sub prioritatea numărul 1, care e Dumnezeu, atunci te-ai uitat la familia ta din punctul lui Dumnezeu de vedere. Ai fi implicat în biserică așa cum te vrea Dumnezeu. Te-ai duce la servici cu sentimentul că Dumnezeu are un plan cu tine la serviciul acela. Ai coborât între prieteni ca un copil al lui Dumnezeu cu gândul să fie o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru prieteni. Și ar fi o frumoasă curgere de la Dumnezeu în jos. Dar dacă profesia ajunge deasupra și sub profesie este Dumnezeu, biserica, familia și prietenii, atunci totul este o harababură. Și există oameni care gândesc așa. Există oameni care gândesc așa. În cartea aceasta despre familie scrie despre un om de afaceri american care era în etapa asta să facă bani, să facă bani. Și aveau doi copii, unul mai mare și unul mai mic. Venea rar acasă, între două avioane se oprea și stătea de vorbă cu ei amici, îl lua pe la mic și îl pupa și îl strângea la piept și spunea, ce mai faci, ce mai faci? Îi vedea între două avioane. Pentru că asta era meseria lui, să facă bani. Mergea toată lumea și toată America, contracte, chestii, trestii. Bani, 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 bani. Sufereau, îi murea familia de dorul lui, dar el nu băga de seamă pentru că el credea că își face datoria. Trebuie să facă bani, meseria e așa de importantă. L-a luat pe la mic pe genunchi într-o zi, spune cartea, și i-a zis, ia spune tu lui tăticu, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Cel mic s-a uitat la el și a zis, vreau să mă fac pilot. Oh, a zis tata, foarte bine. Dar spune, de ce vrei tu să te faci pilot? Păi ca să petrec mai mult timp cu tine în avion. spune el că în momentul acela n-a râs și în 2 luni și-a schimbat serviciul. Ajunsese să pună serviciul deasupra copiilor. Biserica trece pe planul 14. Putem la biserică, dar meseria trebuie. Nu se poate, asta e pe primul loc. Toată viața se dă peste cap. Soția nu se poate să nu vadă, sau soțul, că asta e greșit. Și când e ceva greșit, încep conflictele. Dacă ar fi așa cum v-am arătat la început, n-ar fi conflict. Alții pun familia pe locul întâi. Familia pe locul întâi, Dumnezeu pe locul 2, biserica pe locul 3, meseria pe locul 4, prietenii pe locul 5, la locul întâi este familia. Și ce înseamnă să ai familia pe locul întâi? Distracții, frate. Distracții. Trebuie să mă ocup de soția mea. Trebuie să mă ocup de copiii mei. Ionica râde mereu de noi când spunem în America, trebuie să le facem fun. Duc tot timpul la biserică. Nu le mai place la copiii mei la biserică. Doar nu se chinuie să-i duc la biserică. Sunt copiii mei, nu? I-am dus la biserica aia și nu le place. A trebuit să mă duc la altă biserică unde le place lor. Pe locul întâi a devenit familia. Copiii, soția au devenit deasupra lui Dumnezeu. Cheltuim pentru aia, mergem în excursia aia, facem chestia aia la altă. Biserica, Dumnezeu, prietenii, toate celelalte sunt pe undeva pe acolo. Există situații în care viața unora dintre cei care au întemeiat familii sunt conduse de prieteni. Și asta este iarăși rău. Și există o realitate pe care o trăim noi. Prietenii noștri au mai multă influență asupra noastră decât Dumnezeu sau biserica. Și adevărat. Prietenii noștri au mai multă influență asupra noastră decât Dumnezeu sau biserica. Trebuie să avem și noi ce au prietenii noștri, trebuie să ne cumpărăm ce au prietenii noștri. Ce fac prietenii noștri, facem și noi. Și toată situația asta s-a răsturnat. Soțul sau soția petrece mai mult timp cu prietenii decât cu soțul, cu copiii, cu biserica. Dacă prietenii nu sunt credincioși, atunci este necazul și mai mare. Biblia spune, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Situațiile acestea de conflict apar între soț și soție când idealurile nu sunt aceleași, nu avem comuniune. Cercetați-vă idealurile în funcție de normalul acesta. Prietenii tăi trebuie să fie cei pe care Dumnezeu îi vrea. Profesia ta trebuie să fie subordonată voiei lui Dumnezeu. Biserica ta trebuie să fie râvna ta pentru biserică în funcție de chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Familia ta trebuie să cunoască că tu ești în primul rând un om, un bărbat sau o femeie care îl iubește pe Dumnezeu. Iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe tata, pe mama, pe copil sau pe copilă sau pe soție sau pe soț. Îl iubești pe Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu. Când Dumnezeu este sus, toate celelalte se aliniază și cad la locul lor. Când soțul sau soția preferă altceva deasupra, atunci apar probleme. Nu schimbați prioritățile. Și când aveți probleme și discuții acasă, întrebați-vă soția sau soțul. De ce vrei lucrul acesta? Îl proslăvește pe Dumnezeu? Puneți-l pe Dumnezeu pe primul loc în familia dumneavoastră. Și toate celelalte se vor așeza la locul lor. Doamne, întoarce-ne la căile tale. Merg oare împreună 2 oameni fără să se învoiască? Nu? Stați de vorbă și învoiți-vă. Și Domnul să ne dea o viață de familie ca un colț de rai în care să se facă voia Lui.
Familia. Încotro.